Vairāku deputātu iesniegtais likumprojekts paredz atjaunot mikrouzņēmuma nodokļu likmi 9% apmērā, tiesa piemērojot uzņēmumu pirmajos trijos darbības gados. Savukārt mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz 7000 eiro, sākot ar saimnieciskās darbības 4. Taksācijas gadu, likumprojektā paredzēts noteikt mikrouzņēmuma nodokļu likmi 12% apmērā. Jāpiebilst, ka nodokļu likme mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, kur apgrozījums pārsniedz 7000 eiro, tikai šogad tika palielināta no 9 līdz 11%. Likumprojekts jau ir guvis Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas konceptuālu atbalstu, un argumentus tam par labu jau ir paudusi arī ekonomikas ministrija. Tiesa, premjera Vaimdots Straujuma uzsvērusi, ka lemjot par mikrouzņēmumu nodokļu likmēm, vienlaikus būtu jārisina arī jautājums par šo uzņēmumu darbinieku sociālo aizsardzību.